Reykjavík, elli heimilinu Grund, 9. janúar 1968. Ólöf Jónsdóttir frá Keisbekk að Skógaströnd segir frá. Þú varst að tala það að fóstriðin hefði sett upp vindhana, var það ekki?
Jú, hann gerði margt, hann setti millu í læg ána sem að rann fram hjá milli bæjan og málaði þar kornið og svo margt og margt og hann byggði bæjan 1884 þá byggði hann bæinn og sótti í hann timbur reka við út í Staðarsveit því þar var svo mikil trjáreki og það var nú mikið af trjám og svona og svo hins veginn timbur út í Stykkishólm flanka og júfvertur og þess áttur og allt sagði hann sjálfur og heflaði og flegði og allt hvert einasta handtak. Og það er mikið verk. Hugsa sér þegar það þarf að koma allt tilbúið og kaupstæðanum. Forðin heflið og flegði og allt. Já, já. Og hann byggði þennan bæja 1880. Og þrjú til fjögur og þrjú og fjögur. Svo þegar það var búið, þá fór smíðið hann hana, vind hana og sem var sett á bæjarbustina. Hvað er ég að... Hvernig er þetta?
Þetta er ágjöfnum bara að halda beint áfram.
Ertu að taka þetta?
Já.
Nú...
Það er bara
að halda beint á. Já, og hann, það var víst á einhverja rekaviðar trjánum og Staðarsveitinni. Einhver kubbur sem hann tók til þess að smíða bólinn á hanan og kroppinn á hananum. Og hann boraði, það var borað gat í gegnum kroppinu og milli fótann og upp úr bakinu og svo smíðað stél og fjöl og skorið það út. Svo var þetta málað, ég held að búkurinn hafi verið gulur eða eitthvað svo leiðis. En fjæðrirnir voru mislitir daldið og skorið út eins og fjæðrir í fjæðina. Svo var þetta sett stjælið í aftur endan. Svo var hausinn, hann var með rauðum kampi og augun, það var nú víst málað eða einhvern veginn, ég man nú ekki fyrir víst hvernig það var. En ég mani eftir að munnurinn var opinn og sá upp í rauða tunguna. Hann gafti og annar fóturinn stóð fram en á hinu stóð hann eða að segja það var sama sem fótur þar sem hann stóð á skaftinu. Sem að snýrist á upp í svona horðan beint og hann horði alltaf á móti vindinum. Svo setti hann þetta, það var gatið var klætt innan með málmþinnu og svo var þetta þessu smokkað og hann á prikið eða skaftið, ég man nú ekki fer nú ekki alveg með það hvort það var, ég held að hafa verið játsamt heldur hann tré. Svo setti hann þetta á bæjarbustina og það þurfti ekki hann að líta út að ef það var ekki alveg hvíta lok þá sá maður alltaf á hvað átt var hann var. Alltaf stóð hann á móti átti, gafti á móti áttinni og Og það var mest að skrælt þegar stórveri var, þá skrælti svo mikið í þessu. Og svo þá sagði systir hans, hver sá þar setur hátt, sér á móti veður átt, efst á grindum galar í vindum gnúður storma jötuns mátt. Það þótti mörgum skemmtilegt að sjá þennan, það var einstöku bæjum hanar, og þar meðl á Breiðabólstað, en það var bara fjöl sem var útskorinn, en ekki neitt líkt fugli. Ég hef aldrei séð svona vind hana á bæjarbust. Svo bjó hann til, tók fjöl og ég held að hafa verið brenni í henni og skar á hana Emmu Berg með nafnorðstöfum allt orðið. Emmu Berg 1884. Og negldi þetta svo á þýlið. Og þetta þótti ákaflega merkilegt í manni eftir að dáðast margir að þessu sem ferðafólk svo sann að vera að skoða þetta. Þetta var svo haglega vel gert og fágeð. Hún gætt að sjá þetta. Þetta er nú ekki kannski neitt merkilegt en það vissu þeir sem þekktu að það var eitt af nokkurs konar auglýsing á hans listfengi og að útbúa þetta. Og maður vissi alltaf af hvaða átt hann var þegar maður leit út og sá hann. Og já.